samo da pročitamo delove iz Božje reči. Evanđelje po Marku, 12. glava, od 30. Lepo rečeno učitelju, reče mu učitelj zakona. U pravu si kada kažeš da je Bog samo jedan i da nema drugoga osim njega. Voleti ga svim svojim srcem, svim svojim umom i svom svojom snagom i voleti bližnjega svoga kao samog sebe, važnije je od svih paljenica i klanih žrtava. I sad idemo u prorok Agea, prva glava. Prorok Agea, prva glava, 7. i 8. stih. Dobro razmislite o svom načinu života, idite u goru i donesite drva i ponovo mi podignite dom. Tada će mi on biti mio i bit će mi ukazana čast, kaže Gospod.
Amen.
Nebeski Oče, sada smo išli u dva dela pisma, Oče.
Amen.
Stihovi iz Biblije, mi znamo da čovjek neće živjeti od samoga zemaljskog hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta.
Amen.
Tako, Oče nebeske, ovo su Božje reči i mi se sada molimo da ti pošalješ Svetoga Duha i da daš pomazanje na ovu reč, Oče, da bi mi naučili stvari koje su potrebne da znamo u ovome času,
Amen.
Da bi bolje živjeli i da bi bolje služili tebi.
Amen.
Tako, Oče nebeski, predajemo ove reči, ove službe, ovu službu u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina.
Amen.
Govorit ćemo danas nečemu što smo, kada smo govorili iz proroka Agea, ali smo to izostavili na neki način. I to će biti naš fokus ove večeri, kao o dve glavne evangelizacione poruke koje mi imamo u ovom danu i ovome vremenu. Dakle, dve glavne poruke koje su vezane za evangelizaciju zadnjega vremena, a Brat Branham, koji je prorok, on je propovedao na temu evangelizacija zadnjega vremena. Jedna od glavnih poruka, jedna od te dve glavne i najvažnije poruke koje mi predajemo ovome svetu i treba da predamo, jeste da je Bog jedan. I to je nešto što je u ovome dobu došlo kao jedno specijalno otkrivenje. Pošto su se crkvena doba rasplinula i izgubili su se u doktrinama o trojstvu, o tri osobe u jednome Bogu, o svim tim stvarima koje su nebiblijske i koje su ubačene u hrišćanstvo i nikada nisu bile deo originalne crkve ili onoga kako je bilo na početku.
Amen.
I uvek kada želimo naravno da vidimo šta je ono što je Božija originalna ideja i kako je on postavio stvari i kako žele da stvari izgledaju, uvek se trebamo vratiti na početak. Ako želimo da znamo šta je Božija ideja crkve i šta je Bog mislio kada kaže crkva, pa treba da se vratimo na početak te crkve u dela apostolskih i onako kako je crkva izgledala tada.
Amen.
Ona bi tako ili približno tako trebala da izgleda u svim dobima, kroz sva vremena, i posebno na kraju vremena ona bi trebala da se vraća u svoje originalno stanje.
Amen.
I sada da bi crkva se vratila u svoje originalno stanje, ona treba da odbaci sve one stvari koje je kroz vreme dodavala i sve one stvari koje su ubačene iz paganizma u hrišćanstvo. Ona bi trebala da se odrekne svih svojih rituala, paganskih običaja, ona bi trebala da se odrekne svih posrednika na nebesima, a da to nije Gospod Isus Hrist. Ona bi trebala da se odrekne idolopoklonstva, ikona i svih tih stvari. I ona bi trebala da se vrati onome što je bilo u početku.
Amen.
Na njenom početku je bila reč i na njenom početku je bilo krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i na njenom početku je bila vera u jednoga Boga.
Amen.
I to je glavna stvar, jedna od glavnih stvari na kojima se vodi bitka u ovim zadnjim vremenima. A kada kažem bitka, ja uvijek mislim, kada govorim o duhovnim stvarima, mislim na religioznu polemiku. Jer to su veoma važne stvari. Tako mi danas, i veoma velika većina ljudi je umorna od svih religioznih teorija, od svih religioznih doktrina, od svega onoga što razne crkve, razne denominacije i razne religije ljudima poturaju i serviraju kao istinu. I onda se u tom religioznom svijetu od početka vodila jedna velika polemika.
Amen.
I mi ne možemo da to izbegnemo, ali ljudima u ovome danu, ja mislim da je već i muka od svega toga, ako je to možda i preblaga reč za tako nešto, ali religiozna polemika se vodila na samome početku u Egdenskom vrtu. Eva i zmija su imali jednu polemiku o reči Božjoj. Oni su imali jednu teološku raspravu, oni su imali jednu religioznu raspravu i oni su imali jedno dokazivanje o tome, ako budu jeli sa zabranjenog drveta, da li će toga dana umreti ili ne. Zmija je rekla, nećete umreti, a Bog je rekao, umrećete. I onda su Eva i zmija vodili jednu debatu Oni su polemisali o toj stvari i nama nekada izgleda da su debate i da su razgovori, da su velike polemike nepotrebne. Nama izgleda da su one nekorisne, nama izgleda da je to sve besmisleno, ali znajte jednu stvar. Ta debata je odredila budućnost njihovog života. Onoga dana kada je Eva poverovala da neće umreti, to je promenilo njen život. To je promenilo njen odnos sa Bogom i to je njen život dovelo na jako niske grane i ona je postala jedna otpadnica, jedna nevernica koja se udaljila od Boga i prekršila svoj savez sa njim. Tako, polemike nikada nisu bezazlene stvari. I mi mislimo da mi živimo u vremenu kada je u stvari to suštinski način na koji đavo ubija ljude i odvodi ih iz Božje prisutnosti. Mi živimo u način, u dobu kada je polemika i napad na Božju reč njegovo najefikasnije oružje i gotovo njegovo jedino oružje koje on koristi.
Amen.
Kroz istoriju, kroz vreme i kroz 7 crkvenih doba on je imao dva načina da uništava ljude i njihov odnos sa Bogom. Jedno je bilo kroz religioznu debatu, kroz doktrine, a drugo je bilo kroz fizičko nasilje. I tom fizičkom nasilju nad hrišćanima i nad hrišćanstvom mi smo svedoci kroz vekove. Ono je počelo u apostolskim danima i ono je trajalo kroz ceo srednji vek i ono je trajalo u vreme reformacije. I to religiozno nasilje gotovo da nije ni prestajalo. Ljudi su umirali, ljudi su ubijani zbog toga što su verovali u originalno evanđelje. Ali kako smo mi ušli u moderna vremena, sada više đavo ne koristi taj način i tu taktiku. I on je u stvari neće koristiti ni do kraja našeg boravka ovde na zemlji. Tako da u neki veliki fizički progon, ubijanje ljudi ili njihovo zatvaranje, likvidiranje, sve te stvari nemaju puno temelja u pismu, stvari nemaju ni malo temelja u pismu kada mi govorimo o nevesti Isusa Hrista. Ali tamo gdje se nevestina bitka vodi, tamo gdje je bitka neveste Isusa Hrista, to je da li će ona stajati na reči ili će ta reč biti promenjena i dozvoliti da je razne religiozne polemike i doktrine izbaci iz ravnoteže. A kada smo govorili o najvažnijim stvarima i o dve evangelizacione poruke koje crkva ima danas, nevestinom vremenu, brat Vrakljan je propovedao na temu evangelizacije zadnjega doba, to je poruka da je Bog poslao proroka. I druga, ne manje važna poruka koju nevesta ima za ovaj svet jeste da je Bog jedan i da postoji samo jedno originalno ispravno biblijsko krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I to su poruke koje crkva ima na kraju vremena, to su poruke koje crkva ima na kraju doba, to su dve njene glavne evangelizacione poruke. I kada smo mi nedavno prolazili kroz ono što je prorok Age imao da poruči Izraelcima u vreme obnavljanja hrama, mi smo prošli kroz njihov način života, mi smo vidjeli razlog zašto su oni siromašni, mi smo vidjeli da oni puno rade, a da malo zarađuju, mi smo vidjeli u stvari da ono što oni zarade nekako isklize iz njihovih ruku, ali smo jednu stvar propustili, a to je šta je Bog zahtevao od njih. Ja želim samo da vam trenutak ove večeri skrenem pažnju na to. Idite u goru i donesite drva. I ponovo mi podignite dom. Kada Bog je u stvari zahtevao, hajde da se vratimo malo u to vreme, u vreme Agaja proroka, kada su oni počinjali da obnavljaju hram, Bog je od njih zahtevao da ostave svoj privatni posao i da počnu da rade najteži mogući fizički posao. Jer kada vi kažete, idite u goru i nasecite drva i donesite drva, vi u stvari čoveku kažete da on radi najteži fizički posao koji postoji i danas čak na zemlji. Ja ne znam, možda od toga posla je jedino teži rudarski posao, ali da idete u goru, da idete u planinu, da idete u šumu, da sečete drvo, da to drvo sa planine skidate i donosite na mesto gdje treba da se zida hram, to je fizički najzahtevniji posao koji je Bog mogao da zatraži od bilo koje osobe. I sada kada on traži od danas od neveste Isusa Hrista da ide u šumu, to pokazuje da mi treba da idemo u ceo svijet. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Tako da mi to ne možemo i to je najteži posao u duhovnom životu. To je najteže zahtevani posao. Dakle, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Vi to nikada ne možete raditi polovično i nikada to ne možete raditi kao zabavu, kao što oni nisu mogli da se posvete građenju hrama u slobodno vreme. To je zahtevalo ceo njihov život. To je zahtevalo cijelo njihovo vreme, to je zahtevalo cijelo njihovo srce, to je zahtevalo da oni budu pod pomazanjem Božjim, da budu inspirisani, da rade taj posao koji je bio fizički najzahtevniji posao koji je Bog mogao da traži od njih. Idite u goru, idite u šumu i prvo nasecite drva. Od tog hrama nije bilo ništa. Nije bilo ni temelja, nije bilo ništa. Oni su trebali da rade od nule i prvu stvar koju su trebali da urade je taj najteži fizički deo, da idu u šumu. I donesite drvo. ispustite to drvo sa planine. I pripremite to drvo, obradite ga da ono bude spremno za gradnju. Idite i radite to. Idite i radite to, a da vam niko neće platiti. Idite i radite to, uložite svu svoju fizičku snagu u taj posao. Učinite to, a šuma je svet. Da bi danas došli do jednog vernika koji je predodređen i kojima je ime u Jagnjetovoj knjizi života, vi bukvalno morate da odete u šumu ovoga sveta sa dve glavne poruke koje nevesta ima na kraju vremena. Bog je poslao proroka i Bog zahteva od ljudi današnjega doba i današnjega vremena da se vrate originalnom evanđelju, a osnovni temelj toga evanđelja je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I to je jedna od najvažnijih stvari i jedna od najvažnijih doktrina Biblije. I to je stvar na kojoj se lomi pitanje života i smrti u ovom danu i u ovome dobu.
Amen.
Jer u religioznom svetu imate mnogo toga što je imitacija originalnog krštenja. Imate to da će poprskati nekoga vodom u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i da će to biti krštenje koje crkva misli da je nešto što ljudima pripada. Bog to odbacuje. I to je jedna od glavnih stvari. Mi nismo svesni posledica svih tih stvari i onoga. Čovjek i ljudi i generacije srljaju u katastrofu.
Amen.
Zato što nisu pomirene od Boga, sa Bogom.
Amen.
I postoji samo jedan način da se osoba pomiri sa Bogom, da se pokaje i da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
I da uradi istu onu stvar koju je uradio apostol Petar na dan Pentakost, kada je ljudima rekao šta treba da rade da bi se spasili. I hoću da vam kažem večeras, mi nekada pristupamo tome na veoma neozbiljan način, a to je pitanje života i smrti i odnosa sa Bogom u ovoj generaciji.
Amen.
U Luterovo doba i u doba rane reformacije taj to pitanje večnog odredišta se rešavalo na jedan malo drugačiji način. Bog nije doneo otkrivenje o jedinstvu sa o jednome Bogu. Bog je u tom danu ponudio ljudima otkrivenje da idolopoklonstvo nije Boži način. I u to vrijeme Luterove reformacije Bog je zahtevao od čovjeka da više ne kleči pred slikama i pred ikonama, da ne pali sveće mrtvima.
Amen.
Da ne razgovara sa mrtvim ljudima nazivajući to molitvama, da se ne moli nikakvim izmišljenim svecima i veličinama na nebesima i da sve molitve upućuje u ime Isusa Hrista. I kada su ljudi to u Luterovo danu i u Luterovo vreme uradili, oni su bili pomireni sa Bogom. Ali u ovome danu Bog je posebno donio otkrivenje jednoga Boga i originalnog hrišćanskog krštenja. I on kaže ljudima u ovoj generaciji, to je osnovna stvar, vi ne možete Boga dočekati, ne možete biti pomireni sa Bogom da vas neko zagnjuri ili poprska sa vodom u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, jer postoji samo jedno ime dano ljudima za spasenje i postoji samo jedan ispravan način da pristupite vodenom krštenju, a to je da budete zaronjeni u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to Božje ime. I Bogu je to veoma važno. Zato što je to odgovor na pitanje ljudi. Ja želim sada da vas vratim u dela apostolska druga glava, ja se inače veoma često vraćam u taj deo pisma. Kada su oni pitali apostola Petra, dobro, prijatelju, kao što sam već puno puta rekao, kada je Petar propovedao prvu propovedu crkvi, on je propovedao na temu optužnica i on je optužio ljude za razapinjanje i za smrt Isusa Hrista. Ali onda su oni koji su imali u sebi pokajanje i želju za pomirenje sa Bogom i želju za večnim životom, pa su rekli, pa dobro, ako sam ja kriv i ako sam ja grešan, šta ja treba da uradim da bi se spasao? I to je odgovor na pitanje šta da radim da bi se spasao. Sada zamislite jednog čoveka u Jerusalimu toga dana, bilo je to nekoliko mjeseci nakon razapinjanja Isusa Hrista, bilo je to vrijeme kada je Isus razapet, uskrsnuo, otišao u nebo. I sada jedan od hladnih vernika, jedan od grešnika toga dana nalazi se u Jerusalimu gdje sluša Petra kako kaže, ljudi, vi ste pogrešili, vi ste svojim grešnim rukama razapeli princa života.
Amen.
Vi ste razapeli Mesiju koga vam je Bog poslao.
Amen.
I oni koji su imali u sebi osjećaj pokajanja i osjećaj da i želju da se pomire sa Bogom, oni su rekli, pa dobro Petra, ako je sve to tako, šta ja treba da radim da bi došao do spasenja? I to je pitanje koje mnogo ljudi u ovoj generaciji ima, šta ja treba da radim da bi došao do spasenja? I mnoge crkve i mnoge religije su to zakomplikovale do jedne neverovatne mere, pa tako kažu, znači ja ću te poprskati vodom, pa tako kažu ti upali sveću pred nekom ikonom i doći ćeš do mira sa Bogom. Pa onda kažu u raznim denominacijama, u raznim doktrinama, razne stvari, razne gluposti, ali Petar je rekao samo jednu stvar, hoćete mir sa Bogom, hoćete da vas Bog prihvati, hoćete da vas Bog blagoslovi, Hoćete da vam Bog pomogne u životu? Hoćete da vam Bog odgovara na molitve i da rešava vaše probleme? Želite da Bog uzme vaše brige na sebe? Prva i osnovna i gotova jedina stvar koju vi treba da uradite je da se pokajete, i onda vaša odgovornost je da se krstite u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista, i tada će vam Bog dati dar Svetoga Duha. I mi danas razmišljamo o tome kako da dođe, ljudi danas razmišljaju o ovoj generaciji do toga šta je Sveti Duh, kako da dođe do Svetoga Duha, kako da ima Svetoga Duha, da li ima i da li nema Svetoga Duha. I mi te stvari moramo vratiti na jednostavnost reči, a reč kaže, vi sebi ne možete dati Svetoga Duha, Bog vam ga daje. Ali ono što vi ne da možete, nego morate uraditi, jeste da se pokajete i onda da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, i tada ćete primiti dar Svetoga Duha. Sada, primanje Svetoga Duha je Božija odgovornost i on je obavezan da svakoj osobi koja je ispunila njegove zahteve i njegove uslove da krštenje Svetim Duhom.
Amen.
Ako ste se pokajali i krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, Bog se obavezao da vama da krštenje Svetim Duhom. I kada znate da ste vi ispunili svoje uslove, kada znate da ste ispunili svoje obaveze, kada znate da ste ispunili ono što je Bog stavio na vas kao vašu ličnu odgovornost za spanje vaše duše, onda možete biti mirni u vezi toga, jer Bog neće izneveriti u svom delu obaveze.
Amen.
Bog nikada u svom delu zaveta sa čovekom nije taj zavet prekršio, uvek je čovek prekršio svoje obaveze. Bog je u Edenskom vrtu stvorio savez sa čovekom i rekao je, dobro Adame, i ti evo možete jesti sa svakoga drveta u vrtu, ali sa onoga, u sred vrta, e sa toga nemojte jesti. Jer onoga dana kada budete jeli, toga dana ćete umreti. I čovjek je uradio baš to što nije smeo da uradi. Prekršio je svoj deo obaveza. A onda kada vi dolazite do toga, vidite da je Bog s Abrahamom napravio jedan bezuslovni savez. A onda kada ulazimo u naše evanđeoske dane i kada se pitamo šta mi možemo da uradimo, šta mi možemo da uradimo kao odgovorni ljudi ili kao odgovorne osobe, da bi se pomirili sa Bogom i da bi naslijedili taj blagoslov, postoje samo dva uslova: pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista. Vi u stvari imate danas po svetu jako puno ljudi koji se istinski kaju. To vam je zaista paradoks ovoga nesrećnog Laodikejskog crkvenog doba. Tu i tamo vi možete naći dosta ljudi, ne mali broj ljudi, kojima se stanje u svetu i svetski način života nimalo ne sviđa, koji žele da se pomire sa Bogom, koji se istinski kaju.
Amen.
I koji hoće da menjaju čak i svoje životne navike. I to je potpuno u redu, ali onda njih zagnjure u vodu u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. Onda njih odvedu u neku tradicionalno pravoslavno katoličku ili neku sličnu crkvu, pa ih poprskaju svetom vodicom. I ti ljudi, makoliko iskreni u pokajanju bili, oni nikada ne dolaze u Božju prisutnost i u Božju blizinu. Zašto? Zato što nisu kršteni na originalni biblijski način u ime Gospoda Isusa Hrista. I mi ne možemo prenaglasiti značaj te poruke, zato što je to naša osnovna poruka koju mi imamo kao nevesta Isusa Hrista na kraju vremena. To je osnovna poruka. To je nešto što mi moramo naglašavati. Zato što je to veoma ozbiljna i veoma važna stvar. Jer svaka osoba koja se pokaje i krsti u ime Isusa Hrista, Gospoda Isusa Hrista, ona je napravila dve najveće odluke u svome zemaljskom životu. Ja ne znam kako će se život te osobe odvijeti od tada pa nadalje. Ja ne znam šta će se desiti u životu tih ljudi koji su se pokajali i krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, ali na kraju svega i na kraju priče i na kraju dana ja nisam ni sudija tih stvari, ali ja znam samo jednu stvar. Ako je osoba iskreno i odgovorno uradila ta dva zahteva Božija, ona će biti blagoslovljena od Boga od sada pa do kraja svoga života, i tvoj život će završiti na nebesu. Jer je to uslov spasenja. Šta da radimo da bi se spasili? Šta da radimo da bi se spasili? I zato nemojte tražiti, nemojte podcenjivati nikada tu stvar. To je veliko otkrivenje ovoga doba. Bog je poslao proroka na kraju vremena, i to je druga poruka koju mi imamo. To je poruka Malahije 4. I on nas nije poslao da mi naglašavamo svaku doktrinu koju je brat Rahab naučavao. On nije nas poslao da mi ljudima u toj velikoj šumi, kako je nas je poslao, objašnjavamo sve detalje i sve onoga što je bio prvi greh, ili da objašnjavamo sve ono što je deo predodređenja. Ali ako uverite osobu i ako osoba poveruje da je Bog na kraju vremena poslao proroka, to je sasvim dovoljno. Vi imate danas ljudi koji kažu da je to nevažno, to je najvažnija stvar u ljudskom životu, pored ove krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, i ako poverujete da je Bog poslao proroka, onda vi dođete do jednoga mesta da kažete, prorok bolje zna nego ja.
Amen.
Zato što vas to dovodi do nečega što je apsolutno otkrivenje Božije, i Abraham je propovedao na temu apsolut. Da Bog nije poslao proroka, sve bi moglo biti istinu. Da Bog nije poslao proroka, svako na ovome svetu bi za sebe mogao da tvrdi da je u pravu. Da Bog nije poslao proroka, onaj ko je pametniji, intelektualniji, elokventniji, ko je bolji govornik bi vas mogao uveriti u sve i svašta, i vi bi birali na osnovu toga ko vam se više sviđa ili ko bolje govori, ali Bog je poslao proroka. Amen. I ne samo da je poslao proroka, on je pred očima ljudi potvrdio proroka, da bi mogao da uveri te ljude i da im kaže, ono što taj čovjek kaže je Božja poruka za ove zadnje dane. Ono što taj čovjek kaže jeste isti. I onda kada poverujete da je on taj glasnik Božji koji otkriva Božje tajne i prenosi Božju reč u ovim zadnjim danima, onda ćete poverovati u sve što je on u stvari i rekao. I ljudi misle da je evangelizacija zadnjega vremena uveriti ljude u doktrine koje brat Brakan govorio. I onda čak i kada svedoče ili pokušavaju da svedoče ovu poruku, oni pokušavaju da uđu u prvi greh, pa onda da uđu u teofanije, pa onda da uđu u zmijino seme, pa onda da uđu u izbornost, pa onda da uđu u predodređenje, pa onda pomalo iz otkrivenja. I oni pokušavaju na razne načine da im objasne i da ih uvere u ono što je, šta je prorok rekao. Ali vi morate uveriti ljude pre svega u to da prorok jeste taj Boži glasnik. Jer kad to poveruju, onda će poverovati da sve što je prorok rekao jeste.
Tako je.
A uveriti čoveka u deo onoga što je brat Brakan govorio. A ne reći da je brat Brakan taj glasnik Boži, znači da taj osoba u stvari nije vernik. Jer poruka zadnjega vremena uveriti čoveka jeste da je to glasnik Boži, i tu se lomi jedno veoma važno pitanje u njihovim životima. Jer kada mi uverimo i kada čovjek poveruje da je prorok taj glasnik Boži, onda sve što je taj prorok rekao jeste istina. I on je pred očima ljudi potvrdio toga proroka, dokazao toga proroka. I rekao, ja ću dokazati tog proroka pred vašim očima i on će činiti stvari pomazan mojim svetim duhom koji niko na ovome svetu nije činio. I zaista, niko nije bio na stadionu od 100.000 ljudi gdje je svaka osoba natrirodno izlečena. Naravno, u službama Viljama Brakama on se molio za bolesne u Južnoj Africi i oni su u vozovima dovodili bolesnike, hrome i sakate i slepe, i oni su bacali svoje špake i oni su skupljali na stotine kilograma toga, i to je bio dokaz Boži i ovome svetu, taj čovjek jeste moj prorok. Taj čovjek jeste moj prorok, evo ja svedočim za njega, ja vam dokazujem, taj čovjek jeste moj prorok. I mi treba sve da uradimo u ovim danima u našoj službi svjedočanstva, jeste da svedočimo ovome svetu ovakvom kakav jeste, da im je Bog poslao proroka, a taj prorok ima poruku Božju, i kada poveruju da je on taj, poverovat će i da je sve istina što je on rekao. I zato su to nešto dve osnovne poruke u evangelizaciji zadnjega vremena. I ja ne znam koja bi bila, jedna drugu sustižu i jedna i druga su podjednako važne. Dakle, kada veruju da je Brakan prorok, prva stvar, najosnovnija stvar, stvar sa kojom nikada ne treba zakasniti i stvar u kojoj nikada nećete požuriti, je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Zato što vi ispunjavate svoj deo u savezu sa Bogom. Vi ste ispunili svoj deo obaveze. Vi ste ispunili svoju odgovornost. Pokajali ste. Došli ste u vodu. Zaronjeni ste u ime Gospoda Isusa Hrista. Uradili ste 20 vekova kasnije isto ono što su apostoli radili. I to svedoči da će odnos Boži prema vama biti isti onakav kakav je bio prema ljudima u apostolskim danima. I zato su oni raspravljali o svemu sa Isusom Hristom i pitali su ga koja je najveća zapovest. I on je rekao, najveća zapovest je, čuj Izraele, Gospod Bog tvoj, Gospod jedan je.
Amen. Amen.
I ako vi pogledate ceo Izrael u religioznom smislu, u davnim vekovima razlikovao se od svih ostalih naroda oko sebe, ali ja baš svih drugih naroda. Zato što su oni verovali da je Gospod Bog jedan.
Amen.
I to je bila najveća zapovest koju je Izrael ikada imao. To je bila najveća zapovest koju je Mojsije ikada izgovorio. Čuj Izraele, slušajte Izraelci, ma gdje god bili, gdje god živeli, siromašni ili bogati, mladi ili stari, slušajte i zapamtite i znajte, čuj Izraele, tvoj Bog, jedan je Bog. Svi ostali narodi oko Izraela su imali mnoštvo bogova. Ti narodi su imali razne bogove, boga sunca, boga vetra, boga ovoga, boga onoga. I danas je istorija tih naroda, čak ima i neka blaga sećanja u odnosu na to. Bog vode, bog vetra, bog vazduha, sva živa paganština je bila u svemu tome. Ali Mojsije kada je progovorio Izraelu, rekao je, vi Izraelci, vi verujte, i to je najveća zapovest koju vam daje, i slušajte po celom Izraelu, Gospod Bog vaš, jedan je Bog. I nema asistenata u njemu, i nema druge osobe u njemu, nego on je jedan i jedini i večni Bog. Bez početka danima, bez kraja života, on je jedan Izraele, i gdje god se nalazio Izraelac i danas, on treba da veruje i veruje da je Bog jedan Bog. I onda Isusa Nazarećanina pitaju, dobro, a koja je to najveća zapovest? On im potvrđuje i kaže, voli Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svim umom svojim i svom snagom svojim. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Najveća zapovest. I sada tu najveću zapovest hrišćanstvo je pogazilo na Nikejskom koncilu.
Amen.
Zato što su rekli, postoji Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. A onda im i to nije bilo dovoljno. Pa su došli do toga da kažu sada postoje sveti posrednici između tebe i ljudi. Pa je tako Sveti Sava posrednik, Sveta Petka je posrednik, onda je Sveti Nikola posrednik, pa Sveti Jakov je posrednik, pa apostoli su posrednici. I potpuno su pogazili biblijsku reč koja kaže, jedan je Bog. I jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. I zadnje vreme vraća crkvu i vraća nevestu i vraća originalno hrišćanstvo do otkrivenja, Bog je jedan objavljen u crkvi. Bog je bio u Hristu i pomirio sveta sobom. Ime Oca je Gospod, a taj Gospod se objavio u svome sinu Isus, ime sina Isus, i njih dvoje su se sreli i ujedinili, njegovo ime je Gospod Isus. I zato svaka osoba u delim apostolskim u Novom Zavetu, kada je krštena, krštena je u ime Gospoda Isusa Hrista. I budući da živimo u zadnjim vremenima, to je apsolutno manjinska vera u ovome svetu i većina ovoga sveta neće ni verovati to, ali postoji cena odbacivanja vere u to da je Bog jedan i da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista biblijsko krštenje. Amen. Cena odbacivanja toga je biti u velikim nevoljama. Zato što Bog je neobavezan da bilo koju osobu ispuni Svetim Duhom ako ne ispuni njegova pravila.
Amen.
Ako ne uradi ono što je Bog rekao, ako ne ispuni Božju zapovest, ne uradi ono što je rečeno. Ako osoba ne dođe i ne krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, ona može da bude religiozna koliko god hoće, ona može da plače, ona može da se zavetuje, ona može da se drži svojih zaveta, ona može da radi u životu šta god hoće, Bog nije obavezan prema njoj. I to je tragedija ovoga vremena i tragedija ovoga doba. Mi živimo u vreme kada ljudi su spremni da urade puno toga za Boga, zaista jesu. Mi zaista kritikujemo ovo vreme i ukazujemo i korigujemo ove stvari, govorimo da postoji puno i nemorala u ovome dobu, da postoje puno stvari u ovome dobu koje se Bogu ne sviđaju i koje Bog mrzi. Ovo je doba kao Noevo doba.
Amen.
Žene se jedu, piju, ne dođe katastrofa na ovaj svet. To sve tako jeste, ali i u ovom ovakvom dobu i u ovome ovakvom zlom dobu vi imate zaista mnogo ljudi koji žele da pomire se sa Bogom i da služe Boga, ali oni su prevareni. I oni su spremni puno toga da urade za Boga. Ja sam sam razgovarao sa ljudima i sa ženama koje su davale monaške zavete i koje su postale monakinje ceo svoj život. One se žrtvuju za Boga, radeći ono što Bog ne traži. I to je paradoks ovoga doba. Bog to nikada nije tražio. Ona dođe i ona kaže, ja nikada neću da budem majka, neću da rađam decu, ja neću da se udajem, ja ću da svoj život posvetim Bogu, ali to Bog ne je tražio to.
Amen.
Ljudi pokušavaju da se žrtvuju radeći ono što Bog ne traži od njih, a propuštaju da urade stvari za koje ih je Bog učinio odgovornim, tražeći te stvari da budu urađene. Ne pokaj se i krsti se u ime Gospoda Isusa
Hrista. Amen. Tako je.
To je najvažnija poruka koju mi imamo da predamo ovom svetu. To je najvažnija poruka koju mi treba da kažemo ljudima u tim velikim šumama ovoga sveta. Bo morate da se pomirite sa Bogom. Posle toga dana kada se krstite, vi ćete mnogo bolje i vi ćete, imat ćete mir u duši zato što ste uradili zahtevanu stvar. Bog je tražio od vas da to uradite i vi ste uradili baš to. I zato je to tako važna stvar u ovoj generaciji, u ovome dobu, i zato toliko polemike postoji oko toga, i zato postoji toliko teoloških osporavanja, jer đavo zna, kada ljudi urade ono što je rečeno, Bog će ih blagosloviti. Kada Bog nešto zahteva od ljudi, a oni urade baš to što je on tražio, on će ih blagosloviti.
Amen.
Bilo šta da je to.
Dakle.
Vi ne možete to poreći zato što je to Biblija, pa pogledajte kralja od koga je traženo da bude, da se zaroni u reku Jordan 7 puta da bi se on izlečio od gube. Dobro, imao je gubu. Kralj, nema, kako se zove?
Vojsko.
Da, nema. Imao je gubu. I nije mogao nigde da se izleči. Nije bilo medicine, nije bilo medikamenata, nije bilo specijaliste kod koga je mogao da ode. I onda je došao do proroka Eliseja. I Elisej prorok mu je rekao, idi i zagnjuri se u rijeku Jordan 7 puta. I bit će slobodan. I on se naljutio i ponovo je počeo da se dere, da se raspravlja. Ja neću u taj mutne vode Jordane. I onda mu je sluga gotovo ponizno, skrušano rekao, pa dobro, da je prorok tražio tebe neku veliku stvar, ti bi uradio. Ali on trebje traži ovako jednu banalnu stvar. Da odeš do Jordana, to ti je možda 10 km odavde, da se zaroniš u njega 7 puta i bit ćeš zdrav. Pa šta te košta, bar da pokušaš, on čak nije verovao. Da li ste uhvatili da taj čovjek nije verovao da će on biti izlečen? On uopšte nije imao veru da će biti izlečen, on je samo bio uveren da uradi ono što je prorok tražio od njega. I taj sluga je gotovo sa strahom prišao. Pa šta te košta? Ajde probaj. Ba 100% neće biti ništa. Ajde probaj. Ajde za tih 1% da budemo sigurni. I on se zaronio 7 puta, izašao je čist i njegova koža je bila bela i on je bio isceljen. Čak ne verujući da će se to desiti. Ali u čemu je onda suština svega toga? Pa on je uradio ono što je bio Božji zahtev. On je učinio ono što je bila Božja zapoved. Zato što Biblija na jednom mjestu kaže da je poslušnost Bogu bolja od mnogih žrtava.
Amen. Amen. Tako je.
Od mnogih žrtava. A on je poslušao čak i preko volje. Jedva uveren. Jedva nagovore. Da uradi tu stvar koja je bila zahtevana od Boga, on je poslušao, on je uradio, on je nagovoren bio delićem svoga srca, je možda želeo da to uradi, uradio je i bio je zdrav. E sada kada dolazimo do ove stvari, krštenje Svetim Duhom, o toliko puno ljudi na ovome svetu vapi za Svetim Duhom.
Amen.
Pre nego što sam postao vernik ove poruke, ja sam bio u mnogim crkvama, tim protestantskim zajednicama i znam da su ljudi ulazili u te zajednice tražeći i želeći Svetoga Duha. Zaista, ovo je vreme kada Bog obnavlja krštenje Svetim Duhom i kada to iskustvo koje je dano prvoj crkvi biva i naše iskustvo, i znam da je bilo puno ljudi koji su želeli krštenje Svetim Duhom, koji su čeznuli za krštenje Svetim Duhom. Amen. I koji su godinama iz tih crkava odlazili razočarani jer nisu uspevali da to dosegnu. I onda se u ovoj današnje vreme i u ovoj današnjoj generaciji pojavio se jedan strahovit problem. Kako da dođemo do krštenja Svetim Duhom?
Amen.
I onda im kažu, morate govoriti u jezicima. Pa oni jadni govore u jezicima. Pa ja se ne osjećam da imam Svetoga Duha i ne osjećam se da sam blizu Bogu iako govorim u jezicima. A onda im kažu, vi morate prorokovati. A A onda kažu morate pevati od svega srca i biti na službama po 3 sata pevati. I mi danas imamo orkestre, imamo danas umetnike koji pevaju na sve strane pokušavajući da dođu do Svetoga Duha. I taj Sveti Duh kao da je postao neka daleka priča, neka daleka osoba do koje, kojoj se teži, a kojoj se nikada ne dođe. U čemu je problem? Problem je u osnovu, u suštinsku. Ako hoćeš Svetoga Duha,
amen,
moraš se odreći svoga trojičarskog paganističkog krštenja, pokajati se i doći ponovo do vode, do bazena, do reke, bilo čega, biti zaronjen u ime, dragoceno ime Gospoda, amen, Isusa Hrista, i primit ćeš ti kao svi ostali koji su to iskreno uradili dar Svetoga Duha, rekao je on to.
Amen.
I sada možemo ići dalje i govoriti o tome. Bog koji ne može lagati je nešto rekao. Ta reč stoji danas kao ugaoni kamen ove crkve. Kao ugaoni kamen hrišćanstva. Bog je rekao, apostol Petar je izjavio toga dana, možda istim glasom, istim tonom, istom rečju, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I šta danas jedna osoba koja hoće krštenje Svetim Duhom treba da uradi? Ona ne treba da ide da traži, ona ne treba da posti, ona ne treba da ispašta, ona ne treba da moli, ona ne treba da govori u jezicima, ona ne treba da ide od crkve do crkve, ona ne treba da ide sa kontinenta na kontinent, ona ne treba da sluša sve velike vođe ovoga religioznog doba i ovoga religioznog sveta. Osoba koja želi Svetoga Duha danas treba da se pokaje, da se krsti u vodi u ime Gospoda Isusa Krista i Bog će joj dati sve. Znate kolika je šansa da ona ne dobije Svetoga Duha? 0%. Znate, to je isti. To je isti. Čak kada uđete u denominacijske krugove koji imaju krštenje u ime Gospoda Isusa Krista, pa vi ćete vidjeti da je sve u jednoj Bog poslao poruku. Možete kroz ceo svet, to vam garantujem, otići. Ali nema ni jedne crkve koja je krštavala ime Gospoda Isusa Hrista da ova poruka nije došla do tebe.
Amen. Istina. Amen. Amen. Tako je.
Zato što je Bog obavezao. Obavezao se.
Amen.
Vi dolazite pod Abrahamovom savjet kada to nisi uradio i kada nisi požalio svoga sina zbog mene, evo sobom se kune. Da ćeš ti, Abraham, i tvoje seme nakon tebe biti blagoslovljen. Tako da je to osnovna poruka. Sada vidite, pokušavam da spojim ono što je prorok Agej govorio. Dakle, on je prva stvar koja se u Ageju desila. Imamo par važnih stvari. Oni su bili neaktivni, nemotivisani da grade hram Gospodin. Nisu imali motivu se. Oni su se borili za preživljavanje svako u svojoj porodici. I to je postao njihov način života i Bog je rekao da to nije u redu. Onda je rekao, vi morate da sagradite hram i da se tome posvetite, a prva stvar koju treba da uradite jeste da idete u šumu, u goru i da donesete drvo za taj hram.
Amen.
A sada vi znate da taj hram nije bilo jednostavno graditi ni kada su oni imali u stvari svoju državu. Jer taj prvi hram je podigao Solomon. I znate da su brodovima morali prevoziti materijal do Jerusalima i da to uopće nije bila jedna jednostavna misija, sam taj materijal za gradnju hrama dopremiti do Jerusalima, ali kada je to urađeno, taj hram je postao jedno slavno mesto gdje se Bog susreo sa Izraelom. A sada oni su imali državu u to vreme, imali su kralja, imali su cara Solomona. I Solomon je pregovarao sa ostalim nacijama i dogovarao je poslove i dao je i trgovao je i na kraju je dobio dovoljno materijala za hram. Ali u ovo vreme Ageja proroka države Izraela više nije bilo. Država je bila okupirana, a hram porušen. I sada ono što je cela država je stajala, ceo sistem u Solomonovo vreme je stajao iza gradnje tog hrama, ali ovdje više nije bilo sistema, nije bilo države, nije bilo ničega. Sve je bilo rušavino. Svatate da je to strahovito težak posao. I u stvari oni mu se nisu posvećivali, jer svaka pomisao na to da počnu to da rade zvučila je kao ogroman avanturizam. Baš i kao što danas svaka pomisao da vi možete ovu poruku proširiti do možda stotina hiljada ljudi, ako ne do miliona ljudi, zvuči kao neverovatan avanturizam. Pa kako će jedna slaba, jedna grešna, jedna bedna osoba to da uradi danas? Pa zamislite kakav je to izazov. Možete li zamisliti kakav je to izazov bio? Evo samo da napravim jednu upadicu, jednu digresiju. Pa pogledajte u Beogradu, u hram Svetog Save na Vračaru, on ih dan danas pravi. I nije gotov. Ja ne znam kad su ga počeli, možda praviti pre, možda i pre drugog svjetskog rata. To je centralni hram u Beogradu i još nije završen, zato što to jednostavno nije jednostavno uraditi. To je veliki arhitektonski poduhvat. Treba ogromna količina betona, bez obzira što je to paganistički hram, ali svakako ga tako velikoga nije jednostavno napraviti. Umetnici moraju sve detalje da uklope u sve to i sve to mora arhitektonski da izgleda savršeno i trebaju godine i nije to u pitanju samo novac, u pitanju i organizacija, a iza svega toga stoji ceo jedan državni sistem. Cijela država i 7 miliona ljudi koji izdvaja novac za to. Htjeli to ili ne, ali to rade. Mislim, niko vas ne pita, oni vam uzmu taj novac i daju to, ali nije ga jednostavno, čak i ga imaju novac, ne može se to jednostavno napraviti. I onda u Solomonovo vreme to se moglo uraditi zato što je Solomon bio car i rekao, i car je rekao, naredio je svima u toj državi, bilo ih je možda 2 miliona, mora svako od vas da plati porez za gradnju hrama. Tačka. Inače će vam poslati policiju pa vi vidite šta ćete da radite. Ali ovdje u Ageevo vreme nema države. Nema sistema. Nema novca. Nema prijateljskih naroda u okruženju, nema trgovine. Znate kako je to bilo u Solomonovo vreme? Evo, kralj Solomon se dogovorio sa kraljem tim i tim i on mu je poslao brod pun hrastovog ili kojeg već drveta. Kedra, da, od koga se gradio hrast. Pa ništa, neko je to lepo ukrcao na brod, Solomon je platio, ovi su iskrcali i pravili hram. Ali šta Bog ovdje njima kaže? E sada, dragi moji prijatelji, ostavite svoje privatne poslove, pa svako od vas neka ide u šumu. Neće vam niko dovesti u vašu luku te kedrove ili to drvece, nego ćete vi sami otići. I vi sami ćete ga posjetiti. I vi sami ćete ga obraditi. I vi sami ćete ga preneti. I vi sami ćete ga dopremiti do Jerusalima. I niko vam neće reći ni hvala za. Ali to radite. Razumete u čemu je bila razlika između Solomonovom i Ageevog vremena? Pa poprilično velika, ja bih rekao. A onda Bog kaže, ja znam da živite takvim životnim stilom i da radite i sve vam se to razvejava, ja vam razvejavam vašu muku. Zato što moj hram stoji takav, razrušen, niko se njime ne bavi. I zamislite kakav sada, idite u šume, zadnje. Evo, pitajte brata Vjekoslava koliko je to lak posao, on će vam objasniti. On ide u šumu i seče drva i od toga i živi. I to mu je biznis danas ili šta već. Sve samo ne lako. Ja mislim da je to jedan od najbolje plaćenih poslova u centralnoj Srbiji. Danas. Da neko ode, platit će vam, zaista. Platit će vam tih 1000 evra, ali vi nećete moći da stojite na nogama. Vama će kičo pucati, vi ne možete ne bi 15 minuta tamo izašli. I Bog im kaže, e baš taj posao radi. I u stvari težina evangelizacije zadnjega vremena je baš negde u tome i opisana. Ja se sjećam, brat Biskali o tome govorio kada je brat Brakam otišao i kada je njegova služba na zemlji završena. I sada trebalo je početi sa tom porukom. Nigde crkve poruke, ali ima baš nigde. A da kažemo da je to 67, 8, 9, 70. Gdje je ta crkva poruke? Dobro, dok je prorok bio tu, nema crkva poruke. Gdje u Kanadi crkva poruke? Nema. Gdje u Evropi crkva poruke? Nema. Gdje u Africi crkva poruke? Nema. Imate cijel svijet, cijelu tu veliku šumu. I šta imate? Imate samo kasete, brata Brakoma, u koje vi verujete. Bez jedne prijateljske zajednice, bez jednog pastora, bilo gdje. Ne, brat Brakan je bio tu. I dok je brat Brakan bio živ, i dok je on bio u službi, znate, on je sarađivao sa svakim ko je htio da sarađuje. Imao je svoju lokalnu crkvu, imao je par sestrinskih crkava, ali ništa više od toga. Na kraju njegove službe nikoga nije želao ni primiti u svoju crkvu. Ali on je imao darove, imao je silu gospodnju i sa tom silom su mu se neka vrata i otvarala, ali sada brata Brakama više nema, nema više mesijanskog znaka, nema više dara da on, da čovjek koji ima dar da uzme nekoga za ruku i da se moli za njega i da ovaj ozdravi. Nema toga više na zemlji. Sada je samo ovdje par ljudi sa svojim ograničenim sposobnostima pred velikom šumom celoga sveta i sada oni treba da izvrše evangelizaciju celoga sveta. Sa kasetama koji... Slušajte, to je najteži mogući izazov i najteži posao koji Bog može da zapovedi. Zato što kada počinjete takvu stvar, već na samome startu vi ste zakočeni idejom da je to fanatizam i avanturizam. Kako ću ja to da uradim? Kako ja to u stvari mogu da uradim? I baš kao Izraelci u Agejevo doba, oni su odustali pre nego što su i počeli. Odustali su pre nego što su i počeli, pa to je previše za nas, jednostavno je previše za nas. I to je negdje došlo, desio se jedan talas probuđenja. I kako bi to rekli, Sveti Duh je prešao kroz određeno područje i nekoliko desetina ljudi se obratilo. I sada on na njima daje tu odgovornost za tu poruku šire cijelim svetu. I to je toliko teško u samom startu da obeshrabri i pred samoga početka. Ali onda sljedeća stvar koja se kaže, pre nego što je cijela ta nacija bila probuđena i motivisana da radi na gradnji hrama, Bog je podigao sveštenike i motivisao je i blagoslovio je propovednike i blagoslovio je ljude koji su trebali dalje da šire taj entuzijazam. Jer to je tačno ono što je jedino potrebno u ovom zadnjem vremenu, entuzijazam. I vi pričate o tome šta Sveti Duh jeste i koja je njegova glavna karakteristika u ovom trenutku u ljudima, to je entuzijazam da se radi nešto što možda u prirodnim očima izgleda kao ludost i pre samoga početka. Ali to je ono što su oni dobili. I to je ono što će nevesta Isusa Hrista dobiti na kraju dana. Zato što je ovo proroštvo koje sebe ponavlja, i brat Brakam je rekao, tipovi ne mogu izneveriti, ni Agej ne može izneveriti, jer je to proroštvo za ove zadnje dane koje će se tačno u stvari ponoviti. Pa ipak prvi korak je odlazak u šum. Da se pripremi materijal. Da se poseče drvo i da se to drvo obradi. A drvo u Bibliji je u stvari simbol čovjeka.
Amen.
Amen.
Onaj koga je Bog blagoslovio, on će biti kao drvo usađeno pored žive vode.
Amen.
Koji rod svoj daje kad mu vreme dođe.
Amen.
Dakle, taj čovjek treba da se pronađe. I kada vi nađete osobu koja želi da služi Bogu, prve dve stvari na početku njegovog života, duhovnog života, jeste da poveruje da je Bog poslao proroka i da ono što prorok kaže jeste istina. A druga stvar jeste da se ta osoba pokaje i krste u ime Gospoda Isusa Hrista. I u stvari, nama se čini da pomoći čovjeku onoliko koliko čovjek na zemlji može pomoći čovjeku. tu se negde ta mogućnost uticaja ili prijateljske pomoći završava. Ostalo je makom na Bogu. Ne znam kom je to Aladin jednom rekao, u stvari da ga uvijek iznenadi kada čita dela apostolska, koliko su te propovedi koje su ti ljudi propovedali u delima apostolskim u stvari jednostavno. I onda samo kada pogledate šta je tema svih tih propovedi koje su stvari i zabeležene, vidjet ćete da je jedna jedina. Ova Isus jeste Mesija. Oni su uveravali ljude, Izraelce i pagane širom sveta i širom južne Europe toga dana i toga vremena, da je Isus Nazarećani, da je Isus koji je rođen u Nazaretu, jeste Sin Boži, koji je svojom žrtvom ponudio spasenje cijelom svetu. Pogledajte šta je Stefan radio. Čitajte Stefanovu propovijed pre nego što su ga ubili, vi ćete vidjeti da sve što je on govorio, da sve što je on rekao se svodi na to. Bog vam je poslao Isusa, i kao što ste odbacili proroke pre njega, odbacili ste i kralja slave koga je Bog poslao. A onda ako ih uveri da je Isus Mesija, šta je Petar radio? Optuživao ih je da su razapeli Isusa Hrista i dokazivao im je da taj Isus jeste Mesija, pa kada im je dokazao da je Isus Mesija, znate šta je rekao? Sada svi u vodu, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i ostalo je na Bogu. Primit ćete dar sve.
Amen.
A i onda kada mi dođe, vi se apsolutno možete opustiti što se traženja Svetoga Duha tiče. Kada se pokajete i kada se krstite u ime Isusa Hrista, vi ste uradili sve što je potrebno, ostalo je na Bogu. Da, to je tako, kaže Biblija.
Amen.
I onda ljudi dođu i kažu, dobro, ja tražim, Dragomir, i krste se u ime Isusa Hrista, pa i dalje traže. Samo zato što imaju možda malo više prirodnih ili religioznih misli u svojoj glavi, ali ako ste se vi pokajali i krstili, Bog je preuzeo obavezu prema vam. A ja vam kažem, i to nemojte nikada zaboraviti, brat Rakan je rekao da Sveti Duh jeste jedno iskustvo. Da bi dobili Svetoga Duha, vi ne trebate ništa da uradite, samo dve stvari. Vi treba posle toga nešto da proživite. Bog vas provodi kroz određene situacije, određene događaje, određena iskustva u kojim lomi vašu neveru i na kraju vi zaista dobijete. I to su dve naše glavne poruke koje imamo ljudima ovoga sveta i ovoga vremena.
Amen.
I to je evangelizacija zadnjega vremena. I kada čitate propoved evangelizacija zadnjega vremena, vi ćete vidjeti da je brat Brahan gotovo cijelu propoved posvetio Malakiji 4.
Amen.
I zaista to jeste tako. Vi nikada ne trebate da ljude zamarate sa tim, znate. Znate kako je to? Svedočenje, i to hoću da vam kažem, u stvari, on ih je poslao u šumu da seku drvo. I potrebno je bilo mnogo materijala i oni nisu mogli jedan dan ili jedan mjesec da se bave sa jednim drvetom. To vam ista stvari kod svedočenja. Nekada hrišćani koji su u ovoj poruci misle da na nekoga treba navaliti, pa ne ostave čovjeka na miru 3 mjeseca i na kraju taj čovjek ne vjeruje ništa više nego što je vjerovao na samom početku. Svedoče. Nije navaljivanje.
Amen.
I nije, kako bi oni žargonski danas rekli, smaranje ljudi. Nego je jednostavno izgovorena riječ. Znate kakav je pristup Williama Brahama bio svedočenju, i to zaista treba da razmislimo svi ovi ljudi koji danas vole da se bave evangelizacijom i svedočenjem. Znači, brat Braham nikada nije želeo Bogu sa ljudima više da priča od onoga koliko su oni u sebi imali da pitaju.
Amen.
I to je isto. Zato što van toga to dolazite do jednoga mjesta gdje vas je sam Isus upozorio i rekao, nemojte bacati bisere pred svima. On je uvek imao način da počne razgovor od Bogu i to je zaista i sa nama danas. I on razgovara sa prodavcem automobila na autopijaci i kaže mu samo jedan dodatak. Znate, vi vidite, u Bibliji je bio prorok koji se zvao Osija ili Hosea, kako već prevode. I on je nekoliko hiljada godina pre nego što je čovjek izmislio automobile video viziju i video je kola kako jure autopute. Rekao je reč. I kaže, ako u tome čovjeku nije bilo želje da nastavi razgovor o Bogu, on više nikada nije rekao ništa. Ide dalje. Suma je svakako velika i postoji jako puno mogućnosti, jednostavno idete dalje. Mi mislite da je svedočenje da vi nekome 5 sati pričate. Da, ako on želi da priča 5 sati. Ali to je na njemu i na njegovom srcu, ne na vama. I na vašu upornost. U stvari, ako tamo nema želje, to znači da nema ni semena, ali vi ste obavili svoju dužnost, kako hoćete. I to možete za 5 minuta razgovarati. I vi možete da zavaravate sebe nakon toga, tu ima još potencijala, tu ima ovoga ili onoga, ako ima, doći će on ka vama. Imate dve stvari u evanđelskim danima koje možete zapisati kao pravila i zapamtiti. Isus nikoga nije doveo sebi, Otac ga je doveo. I Isus nikoga nije oterao od sebe, sami su otišli. I on je rekao, čak niko ne može doći k meni ako ga Otac moj ne dovede, niko. Amen. Amen. Što to znači? Da ljudi pre nego što dođu Bogu mora imaju ti želju da dođu. Amen. A na vama je da ponudite reč. Amen. Nekoliko jednostavnih rečenica, znate, i ovo je vreme masovnog odbijanja, ne prihvatanja Boga.
Amen.
Ne znam, vjerovatno puno njih kada je prvi put otišlo u tu šumu da pripremi drvo za gradnju hrama je to prvi put u životu radilo. Nisu se bavili tim stvarima u svojim porodicama, u svojim privatnim životima, nije to bio njihov posao. I prvo Bog ih je poslao na najteži mogući posao u kom oni nisu imali nikakvog iskustva. Ali je jedna stvar bila nešto iznad svega toga, a to je, bili su pomazani.
Amen.
I to je jedina stvar u stvari u kojoj vi možete biti sigurni. Mi danas ne pravimo građevi. Mi to zaista ne radimo. Mi ne formiramo grupu ili mesto koje će izgledati u ljudskim očima savršeno. Na kraju čak smo i ovdje u jednom jako skromnom stanu i to nema nikakve veze sa onim što Bog želi. Bog želi da vidi čovjeka koji veruje istu veru.
Amen.
Koji su verovali oni u apostolskim danima. A ugaoni kamen toga je vera u glasnika koga Bog šalje. Vera u službu iza koje stoji Bog u ovoj generaciji. I iznad svega toga i jednako važno sa tim krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Sada jedna je stvar. Ako se u meni pojavi volja da budem radnik na izgradnji hrama, Ako ja imam volju, jedno je sigurno, pomazanje, da radim taj posao će doći.
Tako je.
I znate kako možete znati da imate pomazanje, da nešto radite? Postoji samo jedan način da to znate. Ili sad znate. A to je da to počnete da radite.
Amen.
Tako je.
Možda ako bi već išli u tu tipologiju o gradnji hrama, možda bi trebali vidjeti kako je napravljen šator od sastanka u vreme Mojsija i izlaska iz Egipta, što bi opet bila tipologija koja se uklapa sa našim vremenom sad. Jer Mojsija je video sliku ili nebu, na nebu kako izgleda hram, a onda je Bog rekao prema toj slici vi napravite šator od sastanka i zavese i herovime za klanjače nad kovčegom i sve to prema slici koju ste vidjeli na nebu. A onda je Bog pomazao jednu grupu ljudi koja je bila pomazana da to napravi. Da to uradi. I oni su zaista počeli to da rade i vi pomazanje možete vidjeti da je sa vama jedino kad nešto počnete da radite. Vi možete misliti da imate neki duhovni dar. Recimo proročki duhovni dar. Ili osjećaj da imate neki proročki osjećaj u sebi. Ali da li je to od Boga ili ne? Vi ne možete znati dok to ne proverite. I zaista je to tako. I čak možete to imati. Ali ćete to imati funkcionalno. To će raditi stvari. Jedino ako vi to počnete da radite. Ja mogu imati proročki osjećaj koliko god hoću, ali ja moram jednom doći i reći ja verujem, na primjer, da će ovo u Severnoj Koreji da završi sa ratom. I to preuzme se. A onda, to će se ili dogoditi ili neće. Nema treće varijante. I da li je moj osjećaj? Ne kažem da to prorokuje. Ali ajde kažem da to moj osjećaj. Da sam sklon da to verujem, ne znam. Formulišite kako hoće. Ali da li je to od Boga ili to nije od Boga? To će se vidjeti. Razumete? To će se vidjeti. I onda vi možete misliti da imate nešto u životu. Ali to što imate treba da bude stavljeno na test provere. Na test provere. A ja sam siguran da Bog danas ljude poziva u službu evangelizacije zadnjega vremena gdje su vaše dve i jedine u stvari poruke. Koju vi dajete šumi nespašenoga sveta.
Amen.
Malahija 4.
Amen.
I Dela 2.38.
Istina.
I kada se svedočite oko, u stvari kada dođete do jednoga čovjeka, znači možemo sebi u tom duhovnom radu na izgradnji hrama, možemo staviti sebi neka važna pravila. A to je, nikada ne procenjujte ljude. Nikada nemojte donositi zaključke ko ima potencijal, ko ne. Zato što je Isus rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome. A onda nemojte svoje vreme gubiti na jednoj osobi pokušavajući godinama nju da dovedete u ovu poruku.
Amen.
Ako vi to niste uradili, za mjesec, dva dana nećete nikada uraditi. Imate ljude za koje čekaju i za koje osjećaju ljudi da će doći nekada u poruku i čekaju ove 25 godina i nema. I u stvari kako vrijeme prolazi, oni su sve dalje i dalje od ove poruke. Tako, nemojte gubiti svoju energiju, nemojte podcjenjivati nikoga i nemojte precjenjivati nikoga.
Amen.
Zato što je Isus rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakom.
Amen.
Siromašnim i bogatim.
Amen.
Bolesnim i zdravim.
Amen.
Crnim i belim.
Amen.
Srbima ili Hrvatim. Kome god. Svakome stvore. Potrudite se da ne postoji osoba koju poznajete u životu, a da joj niste rekli, barem u 2-3 minuta, da postoji prorok koga je Bog poslao u ovoj generaciji.
Amen.
Ne morate da vi sa tom osobom pričate i da ste pričali 10 sati o tome, ali je važno da ste joj to rekli.
Amen.
Da li će ona ući u to, zavisi od njenog semena, od njenog srca, od njene duše, od onoga što je Bog predodredio, ali nama je.
Amen.
Da se nikada ne postidimo svoje vere. To je prva stvar.
Amen.
Dakle, celome svetu i svakome stvorenju.
Amen.
Za ogroman broj ljudi vi ćete vidjeti kada kažete nešto o Bogu, oni automatski menjaju te.
Tako.
Eto, oni u sekundi, u trenutku je promjena.
Tako je.
Toliko, toliko drastično i toliko gotovo grubo to uradi. Ali sada sve jedno, vi ste spomenuli, vi ste rekli, vi ste pokušali.
Tako je. Tako je.
Da je unutra bilo želje i da je bilo semena ili da je bilo potencijala, bez sumnje bi vi dali i ostatak svoga vremena i ceo dan bi potrošili i dane i mesece, ali ako postoji želja. Ali ako neko menja temu i neće da se bavi tim, samo idite dalje. Samo idite dalje. I ne morate da čak ni opterećujete sebe sa svim učenjima i sa svim stvarima iz poruke, da bi neko došao do spasenja Gospodnjeg u ovom danu i u ovo vreme, on treba da veruje da je Bog poslao proroka iz Malahije 4 i treba da bude zarobljen u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista. I je Bog jedan.
Amen.
Objavljen u telu. Jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek.
Amen.
Idite u goru i donesite drva i ponovo mi podignite dom. I onda kaže, kada to uradite, podignite to. Da, znate, to mi možemo pročitati u jednom stihu. Znate koliki je to bio izazov? Ogrom, pazite, ogrom. Kaže vam, 50 godina krade hram u 20. i 21. veku. U centru Beograda još ga nisu završili. Sada da se nas 10 ili koliko nas ima u ovoj sobi, dogovori, hajde da podignemo kuću, hajde da napravimo nešto, hajde da sad idemo u zgradu, pa znate koliko je to posto. Ali sada da vam neko kođe i kaže, napravite ceo hran. A oni jedva da imaju jednu sekiru u ruci. Ali to je bilo više nego dovoljno. I kada je Bog poslao pomazanje i podigao duh tome narodu, to je bilo i moguće. A onda se to i desi. Dobro, razmislite od sada pa nadalje od ovog 24. dana, 9. mjeseca, kada su položeni temelji hrama Gospodnjoj, dobro razmislite, ima li još žita u ambaru? Još ni vinova loza, ni smokva, ni nar, ni maslina nisu rodili, ali od danas ću vas blagosloviti. I kada bi mi stvarno mogli doći do toga. Da počnete raditi na gradnji hrama, Gospodine.
Amen.
I da postavite sebi jedan cilj. Jedan mali cilj. Ajde, ne, da ne postoji osoba koju ja poznajem u životu, a da joj nisam rekao da je Bog poslao prorok.
Da, amen.
I onda samo razmislite o ljudima koje poznajem. Nema selekcije.
Amen.
Ovaj je tvrd, ovaj nije. Ovaj je arogantan, ovaj nije. Ovaj je fanatik, ovaj nije. Nema selekcije. Po celome svetu.
Tako je.
Svakome svetu.
Amen.
To vam negdje i sa znacima gospodnje. Slušajte, i za znake gospodnje postoje uslov. U stvari jedan jedin. I taj uslov nije krštenje u ime Isusa Hrista, ne za znak. Idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome. Onaj ko poveruje i krsti se, bit će spasen. Onaj koji ne bude vjerovao, bit će osuđen. A znači onima koji vjeruju, bit će ovi. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, ako nešto i smrtno popiju, neće im nauditi ništa, na bolesnike stavljat će ruke i oni će uzdraviti. E sada vidite, to vam je to. To vam je jedna veoma važna stvar. Ima puno ljudi, ne puno, ali u ovoj poruci među braćom i sestrama, među vernicima, ima dosta ljudi koji vole da razgovaraju o iscjeljenju, o darovima, o sili, o iscjeliteljskoj službi, o tome kako je to bilo u danima brata Brahama i kako je potrebno da dar dođe u crkvu. I oni kažu otprilike ovako, da ja imam dar, ja bih otišao, ja bih napravio probuđenje. I dok ne dođe dar, ja ništa ne mogu raditi. Ali slušajte, da bi vi vidjeli, u stvari, isceliteljsko probuđenje. Isus je u stvari obrnuo stvar. I rekao, idite po celome svetu i propovedajte svakome stvorenju. A znaci onima koji veruju, bit će ovdje. Neće vam on dati dar pa da idete, on vas šalje da idete pa će svedočiti da su vaše reči istine.
Tako je.
E sada slušajte, u tome je jedna velika razlika.
Tako je.
Imate puno ljudi koji kažu, ja želim da vidim probuđenje, želim da vidim izlečene ljude, nikada ne odu u bolnicu, na primjer. Da se mole za ljude koji su tamo. I onda mi to stvarno nešto nije u redu i pitam se u čemu je stvar. Ajde dobro, ako nemaš dovoljno hrabrosti da odeš u bolnicu da svedočiš bolesnim ljudima, nemoj toliko pričati o izlečenju. Pa ne znam, ne razumijem kako će to doći. Tako što će ja biti u svojoj sobi i razmišljati o tome da bi to trebalo da bude. Neće tako da. I u stvari Bog svoju silu neće pokazati. I nije pokazivao dok oni nisu počeli da rade. Idite po celome sve. I propovedajte ovo evanđelje svakome sve. A znaci onima koji veruju bit će. E tako da bi se to trebalo vratiti u taj entuzijazam koji je nekada možda i bio na početku. Pa sjećam se kada su ja i Aladin bili u jednom u Zrenjaninu pa smo pričali o tome da je Abraham prorok i žena je dobila sluh. Skinula u stvari slušni aparat. I ne radi se o tome da li ona zaslužila izlečenje ili nije, da li ona verovala ili nije, da li su ruke bile položene na nju ili nije, ona nije nikada postala vernica ove poruke. Ali postoji nešto u svemu tome, mi smo rekli istinu. I Bog se spustio dole i svedočio je da je to. Tako da je Bog nama u ovom danu predao službu svedočanstva.
Amen.
Mi smo svedoci toga da je Bog poslao proroka.
Amen.
Da je ova poruka koju je prorok donio istinita. I svedoci smo toga jer smo kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, da je to jedino ispravno krštenje koje nam je pomoglo i blagoslovilo naše duše i dovelo nas do mira sa Bogom. A jest.
Amen.
I onda kada idete i kada svedočite te stvari i kada radite na podizanju hrama gospodnje, ovi zna.
Amen.
Pratiti one koga. Mi volimo da obrćemo stvari, pa ako imam dar, ja ću raditi. Ako imam dar, meni je za evangelizaciju, što nije ja nekada govorio Bogu, za evangelizaciju mi je potrebno da imam dar proroštva Bože, a bez toga ne mogu. Ali evangelizacija zadnjega vremena nije manifestacija darova, ba ne na način na koji sam ja to zamišljao, to je svedočenje o ove dve ključne stvari u Bibliji. A Bog će stajati iza toga i svedočiti da je
Amen.
I to je tako jedno. Bog ispuni svoj deo kada mi ispunimo svoj. Dakle, kada se pokajamo i krstimo ime Isusa Hrista, on nam da Svetoga Duha.
Amen.
Ako se osoba iskreno pokaje i krsti u ime Isusa Hrista, ona će dobiti da Svetoga Duha.
Amen.
Ja ne marim kroz kakav život i životna iskustva ta osoba će proći.
Amen.
Ne znam, pa sam to rekao ovih dana i stojim iza toga. Znate da je Bog rekao, nemojte suditi nikome. A znate zašto? Zato što je to sve onda malo razmislimo vidjeli. Kada bi vi sada sudili i procenjivali me, mogli bi samo na osnovu ovoga što ja sad radim i na osnovu onoga što vi znate da sam ja nekad radim. A Bog kada gleda na mene,
Amen.
Gleda na ceo moj život,
Amen.
Od rođenja do kraja na ovoj zemlji i na osnovu cele slike o mom životu, dakle i o budućim stvarima koje ću raditi, on donosi. Da vam to načinim jednostavnije. Pogledajte razbojnika na krstu. Ljudi da su ga procenjivali za vrijeme njegovog zemaljskog života, jedino što bi mogli da kažu o njemu je sve loše i sve negativno. Pa na kraju su ga i osudili zato što je jedina kazna za ono što je on radio bila smrt. Ali Bog je svoj zaključak donosio na osnovu svega onoga što je znao o njegovoj budućnosti, a on je znao da će on biti na krstu i da će se tamo pokajati onda kada ljudi nisu imali načina da to znaju. Kao Jakov i Ezav, jednog ga je voleo, drugog ga je mrzeo pre nego su se rodili. I bilo što učini, jer je znao ceo njihov život. A vi sada možete donositi svoje zaključke samo na osnovu detalja.
Amen.
I vi možete reći, Dragomir je sjajan propovednik, a vi možete, a za 5 mjeseci od sada ja mogu da budem jedan povratnik u greh. Mislim, verujem da neću, ali to Bog zna, ali... On zna šta će biti za 5 mjeseci sa Dragomirom, vi ne znate. I tako nemojte suditi nikom. Ali postoje te stvari. Svaka osoba koja se pokajala i krstila je apsolutno 100% sam uveren je dobila sve to. Ako sa pokajanjem se bilo u redu, ako je bilo iskreno, ako nije bilo licemerno, Sveti Duh je tu.
Amen.
Ili ako još nije, doći će.
Amen.
Bog nije rekao kad i kako, Bog je rekao da hoće. Ali čovjek može imati potpuni mir da doći. A sada razmislite i o znacima. Oni mogu slijediti samo službu svjedočanstva. I razmislite o ovome bitnome principu svakom čovjeku bez selekcije. I kada čovjek i svi mi. I vjerujem da je taj rad na izgradnji hrama počeo u stvari haotično. Svi su oni nagrnuli u tu šumu i svako je radio na svoj način i svako u svom delu šume. Jedan na sever, drugi na jug, ali svi su oni otišli i rastrkali se po toj planini. I kasnije je svako svoj materijal spuštao na jedno mjesto i ugrađivao u taj hram. I zato su ti skupovi oko reč i službe koju ćemo mi sada imati 22. do 24. ovog mjeseca jako važno. I sve ljudi koje smo mi našli u šumama ovoga sveta će doći tamo. Neko ih je doveo. Neko od nas je nekome negdje nešto rekao. Sa ovog, sa onoga kraja. Ali bitno je da postoji mesto i zajedništvo i skup gdje će se ova reč i ova poruka uvek propovedati na svoj originalni način. I razmislite, vi ćete doći. Sve velike stvari počinju malim koracima. U ovome danu, u ovoj evangelizaciji zadnjega vremena vi ćete imati puno odbijanja. Ali nemojte zaboraviti, negdje na tom putu dužnost, Bog će svedočiti da je vaša reč istinita. Iseljenjima, znacima, koje je on obećao u Marku 16.20. I zato ako želite da vidite te dane, te znake, onda razmislite ove dve glavne poruke za koje Bog čini vas odgovorni da ih bar jednom ili dva put u životu, ako ništa više, kažete ljudima koje znate i poznate. I ako to budete raditi, nemojte da vas iznenade znaci koji će to slediti. Znate zašto? To što je on to tako rekao. Kako? Kako? Kao što vam kažem, i ja sam bio revnosniji pre 20 godina. I to, znate, svako je najrevnosniji u danu kada se obrati. To stoji, to je činjenica. I zato kaže red Boži u Efežanima, crkvenom dobu, seti se odakle si otpao i prva dela čini. Seti se svoje prve ljubavi. Seti se toga entuzijazma sa početka. Znači, to je jedan zaista dobar primjer. Žena je stvarno bila polugovorna. I ja i Alad smo pričali satima o tome da je William Brackham polugovoran. Nismo se molili za nju ništa. Ni očekivali, ali to se desi. I čak sam se ja pitao, pa zašto? I pošto sam bio hrišćanin i tada i verovao poruku i želeo sam i dar izlečenja i razmišljao sam o tome i kako je to bilo fenomenalno kada je brat Brahim imao taj dar i kako mi da imamo taj dar i kako ja da se molim, a imam veru da će ona biti izlečena i kako i kako i kako. I na kraju dođete do toga da dvoje ljudi pričaju o Williamu Brahamu i o Malakiji 4 i da ona skine svoje slušalice i da kaže ja čujem. Bog nije svedočio o njenoj veri. Jer nije se ni pokajala, nije ni hrišćanka danas, nije verovatno ni živa više. Ali znate o čemu, ne znam čak ni kako se zove. Ali je svedočio o tome da ono što smo mi rekli o ovoj Bibliji i o ovoj reči jeste isto. Bog je svedočio o svojoj reči. I taj znak koji se desio je njima pokazivao ova reč. I taj veliki posao uvek počinje sa malim koracima. Ako nemate vi da prodajete i da pričate veliku filozofiju i Bog od vas ne traži da uradite ono što ne možete da uradite. Ali dve velike stvari koje znate. Koje znate. Ali stvarno znate i verujete.
Amen.
Bez senke, što bi rekao, podsvesno, da. Podsvesno je. Da je Bog poslao proroka.
Amen.
I da ste sve samo ne pogrešili kad ste zaronjeni u vodu u ime Gospoda Isusa.
Amen. Amen.
I kada kažete ljudima te dve stvari.
Amen.
On će svedočiti.
Amen.
I je to njegova reč. A ovi znak će slediti one koji budu verovati. Zbog Boga, Gospodine. Dobro, se Vladim pomoliti.
Nebeski Oče, Slava i čast pripada samo tebi, našem istinitom Bogu, Gospode. Skupili smo se, Oče, još jedan put, Gospode, kaj tvojih nogu, Gospode, oko reči Božije, Gospode, oko reči ovoga dana, ovog časa, Gospode. Bože, znamo da smo na kraju istorije ove civilizacije, da smo na kraju vremena, Gospode, i da si ti isti juče, danas i zauvek, Gospode, i da ti vraćaš svoju crkvu, Gospode, nazad u originalno stanje iz koga je ona izašla, Gospode, još pre mnogo vekova, Gospode. I danas, Gospode, mreža evanđelja je bačena, Gospode. I Gospode, neka sve ono što je ribala u moru ovog čovečanstva, Bože, bude uhvaćena, Oče. Neka ta mreža, Gospode, ide što dalje, što šire, Gospode. Jer dragocena je svaka riba, svaka duša koja će biti ulovljena za evanđelje, za Bože tvoje kraljevstvo, Oče. Hvala ti, Oče, što si prisutan, Gospode, na ovim službama, Gospode. Hvala ti, Bože, što daješ tako jednostavne upute i uputstva, Oče, i kao da osjećamo, kao Bože, da breme polako pada sa nas, Gospode, i da sve više je to u tvojim rukama, Gospode, a da mi treba da tako malo da uradimo, Bože, da bi ti uradio tako puno, Gospode. Bože, na nama je tako malo, Bože, a na tebi je tako puno, Oče, jer reč kaže, niti onaj koji sadi, niti onaj koji, Gospode, zaliva, već Bog je onaj koji daje da uzraste, Oče. Gospode Isuse Hriste, hvala ti za svaku dušu koja je ovdje, Oče. Bože, neka svako tebi da slavu iz svog srca, Oče, jer veliki dar, veliki Boži dar spasenja i izlečenja je među nama, taj dar je Gospod Isus Hrist, Gospode. Bože, ne postoji drugi dar, Bože, jer Gospode, tvoj prorok je rekao da je i sve iscelenje već isplaćeno, Gospode. Sve je plaćeno, Gospode, naš otkup je isplaćen, naše zdravlje je isplaćeno, Gospode. Naši greci su oprani, Gospode, kad je tekla krv još pre 2000 godina, Oče. Sve je, Gospode, gotovo. Mi pevamo pesmu, sve je gotovo, sve je gotovo. Cena je isplaćena, Gospode. Sve je gotovo, jeste, Oče. Gospode, pomoži nas verom, Gospode. Pomoži nam, Gospode, da napustimo teologiju i mudrovanje i filozofiju, psihologiju, nauku ovog sveta, Oče. Da verujemo samo ovoj knjizi, samo Bibliji, Gospode. I samo samim tvojim delima koja ti činiš među nama, Gospode. Bože, pomozi nam da budemo hrabri, Oče, neustrašivi kao crkva ranog doba, Gospode. Pomozi nam da vidimo, Oče. Pomozi nam da ne hodamo u tami kada sija ovako veliko svetlo, Gospode. Pomozi nam da imamo dovoljno snage, Bože, da predamo makar jednu reč, Bože, ovoj poruci dalje ljudima, Gospode. Hvala ti za propovedaonicu koja je verna tvojoj reči, Gospode. Hvala ti za svakog brata i sestru koji su svedoci tvoje reči, Gospode. Hvala ti, Bože, što si sa svojom crkvom u svojim posljednjim danima, Oče. Bože, blagoslovi sve naše bližnje, Gospode. Bože, čak i ako neko ne bude video ovo što mi vidimo, Oče, pomozi nam da na neki čudotvoran način i čudesan način oni uđu, Oče, u život, Oče, jednog dana, Gospode. Bože, neka naši životi budu njihova zaštita, kao što je tvoj život naša zaštita. Bože, blagoslovi nas sve, blagoslovi Milicu koja je došla čak iz Beograda, Oče, uložila svoj trud, Gospode, nemoj nikad zaboraviti da je želela da čuje, Oče, reč Božiju, blagoslovi je u ime Isusa Hrista. Amen.